Hej alle sammen og velkommen til Verbos podcast afsnit nummer 46. I det her afsnit har vi fået besøg af Nikolaj Nielsen, som er lead AI engineer hos Symphony AI. Og det er selvfølgelig som altid mig og Jonas, der også er med her. Og i det her afsnit, der skal vi snakke om, vi skal tage udgangspunkt i en demo, som gik sådan lidt halvviralt her i sidste uge, eller i den her uge, fra et firma, der hedder Figure, hvor de viser deres, de laver sådan en demo med en robot, de har lavet, der hedder Figure One, som de har lavet speech-to-speech interaktioner med, altså hvor at den her robot ligesom kan, man kan tale til den, så kan den ligesom, har den ligesom mulighed for at se, altså den har vision element, men så har den også mulighed for ligesom at udføre fysiske actions. Det skal vi prøve at gå lidt ned bagved det, og prøve at snakke om, hvad det er for en type modeller, man bruger, højst sandsynligt de har brugt til at lave den, og det er sådan en type modeller, der hedder Vision Language Action Models. Ja, så det er sådan det, vi skal snakke om, men jeg tror lige, vi vil starte med at sige velkommen til, Nikolaj, og du har været med en gang før, men det kan være, at du lige skal give et lille recap af, sådan, hvem du er og så videre.
Ja, selvfølgelig. Det er cirka et halvt år siden, også noget jeg var med sidst, hvor vi snakkede lidt omkring min journey, og hvordan jeg startede ud. Jeg laver YouTube, og så er jeg lead engineer ved Symphony, som er en amerikansk baseret virksomhed. Man arbejder i Dubai og med den indiske afdeling hernede, og vi laver en masse fede vision ting og så videre inden for industrial use cases. Og så, ja, så laver jeg en masse fede YouTube-videoer og courses, prøver at følge med, stay up to date med alt det nye, der kommer ud med både large language models, men primært vision, og nu også her med alt det her fede, der kommer ud med robotics og AI, og hvordan vi kan kombinere det.
Ja. Yep. Og så er det jo, bare lige for at nævne det her, jeg var til sådan et LLM-arrangement, på faktisk en skole-GPT-hackathon her i for et par uger siden, og der mødte jeg en fra Odense, som var hen og snakke med mig og sagde sådan, at der sker sgu ikke noget i Odense, mand, og vi skal have Dansk Data Science Community til Odense osv. Så sagde jeg sådan, har du ikke set Nikolaj Olsen, mand? Han har en YouTube-kanal, der har...
Nielsen.
Ja, Nielsen, ja. Så det er bare for lige at understrege, at du får Odense.
Ja, ja, jeg får Odense, ja. Så,
super.
Så... Der sker en masse fede med robotter der, mest robotarmer og mobile robots. Men ja, det er lidt mækkede.
Inden
for robotics i Danmark.
Ja, så er du på din YouTube-kanal snakker rigtig meget om vision, vision, især de her YOLO-modeller, så vidt jeg kan se. Og, altså, det er ikke fordi mig og Jonas, vi ved super meget om vision, men derfor så er det jo super godt match med dig, som ved en masse om vision, er fra danske robotics mecca, og så mig og Jonas, som er sygt LLM-nørder. Så jeg tænker, det er en god blanding og en god forudsætning for ligesom at snakke om de her ting.
Men. Vi ved noget om den søde Transformer.
Ja.
Jeg hører, at den findes mange, mange steder.
Det er det.
Så det, ja, kan vi gøre helt sikkert. Det er lidt grundsten bag de her Vision Large Language Model, vi skal snakke om nu også. Og også Vision Large... eller Vision Language Action Modeller, hvor man egentlig bare mapper vision tekst sammen, og bare opputter så egentlig actions. Men du kan egentlig både have de her Vision Language Models, som egentlig bare er en captioning, eller en eller anden image text pair, du har, hvor du egentlig har en description af et billede, og så combiner du det. Hele essensen bag det er transformer, ligesom vi kender det fra Large Language Models osv. også. Mm. Så den går igen og igen, og det her det er mere den her Vision Transformer, så i stedet for vi har word embedding, så vil vi så bare have image patches, hvor du egentlig tager et billede og deler det op i patches, og så vil du så have dem som wordings i stedet for, ligesom hvis du for eksempel har en sætning. Og så virker transformeren egentlig bare som den plejer. Vi har en encoder, vi har en decoder. Når vi så har de her vision og language models, så egentlig hele ideen bag det, eller hele essensen bag det, det er, at vi har vores embeddings fra vores tekst, og så handler det egentlig bare om at lave nogle embeddings for vores billede også, som så kan blive embeddet i samme space. Og når vi så har det, så kan vi ligesom combine det hele og fyre det ind i transformeren. Internet scale data, vi skal bruge en masse data, ligesom med de traditionelle elementer, hvor vi kun har tekst. Og så er det egentlig bare at træne på kæmpe GPU-kluster, og så har vi en vision language model.
Ja, så det er jo bare tokenize skidtet ind i en transformer, og skalere det op, altså helt vildt, og så sker der magi, ikke?
Men det kunne være interessant lige at gå ned, måske vi kommer ned med materien, fordi det er jo altid sjovt at sådan finde ud af, hvordan tokeniser vi så, ikke? På hvilke niveauer i det her data, og hvordan kobler vi det her data sammen, før vi ligesom forwarder ned igennem det netværk. Det er altid det, der er det mest interessante, fordi det kan man jo gøre på mange forskellige måder, men det, vi snakker om de her diskrete tokens, ikke? Så det kan være, at vi kan komme lidt ind på det.
Men må jeg ikke lige, inden vi går i gang, bare lige sådan afspore det hele lidt? Fordi, at, fordi der er sket nogle ting her. Jeg tænker bare, vi skal bruge lige, bare lige 5 minutter på at snakke om to, eller i hvert fald en nyhed, som er sket her inden, i den sidste hændelse tur. Og det er jo, at den gode Elon Musk og XAI har open sourced. Og det er noget helt andet det her. Så nu tager lige en tangent her. Ikke? Men Elon Musk og XAI har ligesom open sourced Grok, den her berømte LLM, som Twitter bruger. Og man kan få adgang til, hvis man har Twitter Premium eller sådan et eller andet, tror jeg. Hvad ved I om det, og hvad tænker I om det, hvis I ved noget om det?
Ja, men altså, det er fedt, at der kommer nogle open source modeller. Det er meget nice. Jeg kan også se, at de har releaset både hele kode for selv modellen. Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne se træningsscriptet, men det er så længe du har modellen. Du har også ways, når du kan load ind og så videre. Jeg tror, den var 320 milliarder parameter eller sådan noget, så det er sådan kræveligt GPU at træne med. Men det er også fedt at se, at det ligner det en mixture af expert model også, som egentlig performer rimelig godt inden for LLM-verdenen nu. Og der går også lidt rygte om, at OpenAI's model også har mixture of experts under the hood også. Så helt sikkert fedt, der kommer en open source model.
Jeg har hørt, at den ikke er, den er kun prætrænet. Den er ikke instruction og preference tuned. Så
det er jo altid det spændende med de der modeller, om der så kommer nogen med noget instruction chat tuning, og så kan vi få endnu en stor model, vi kan bruge.
Ja. Altså, men så vidt jeg ved, så er det i hvert fald den største åbne model derude.
Ja, det er helt sikkert.
Ja. Jeg tænker sådan lidt umiddelbart sådan, en case kunne være ligesom, at man brugte den til knowledge distillation, lidt ligesom folk, rigtig mange bruger GPT-4 til ligesom at lave træningsdata, og så træne mindre modeller på det, ikke?
Det kunne være, at den kunne være med til at generere noget dansk data, som, så kan vi bare open source alt det danske genererede data.
Ja, det kunne faktisk godt være.
Det kunne være interessant at prøve. Vi skal jo have lidt gang i det der danske LLM, ikke?
Det er jo det, ja. Der er også jo en anden nyhed, jeg skulle til at sige super nyhed, men hvad er det? Der er lige kommet en nyhed ud i dag om, at Novo Nordisk Fonden har i samarbejde med en anden fond, de har ligesom smidt, jeg tror det er omkring 700 millioner kroner, for en supercomputer GPU med, eller en supercomputer GPU-cluster med sådan noget 100 GPU'er i. Det kommer i sådan en AI Innovation Center, så kan det være, at den kan serve noget grok derinde, eller et eller andet. Ja.
Jeg kan nok serve flere groks.
Ja. Nå, anyways, lad os komme tilbage til det, vi egentlig skal snakke om. Hvad hedder det? Lad os prøve at starte lidt med, at vi simpelthen ligesom bare lige snakker om, hvad der er sket i den her demo for Figure. Jeg ved ikke, om der er en af jer, der ligesom vil prøve at beskrive, hvordan I sådan ligesom oplevede det, eller hvad der skete.
De har jo lige released et partnership, jeg tror 2 uger eller sådan noget før de kom med demoen, der tror de released et partnership både med OpenAI, Nvidia, Microsoft og mange af de store der, som også gerne vil med på det her. De har selvfølgelig sikkert arbejdet på det, før de releasede deres partnership, men det ligner umiddelbart fra det, jeg så, at det ligner lidt, at de bare har brugt GPT-4 Vision-modellen. Jeg tror måske lidt, at de bruger det i 2D-space stadigvæk, hvor noget af den nye research, der kommer ud, det er egentlig baseret på 3D-space, hvor du har de her vision language action models, som vi kommer ind på lidt senere her, hvor du egentlig også får 3D-information med, der bruger du depth-mappene sammen med dine RGB-billeder.
Okay.
Men det kan vi komme ind på senere. Det ligner lidt, at de stadigvæk bruger det i 2D-space, men det kan selvfølgelig være, at de har sat det hele deres modeller op, men quickfixet for en smart, hurtig demo, det er jo bare at bruge GPT-4. Selvfølgelig har de noget depth information fra deres kamera også. Jeg ved ikke, om de har noget active sensing, eller de bare har et par enkelte kameraer siddende i hovedet på den.
Ja, for det, der sker helt konkret, det er jo, at han der er ligesom en den her figure. Altså, for det første, figure er jo et robotics startup.
Ja.
Er vi enige om, ikke? Jeg kendte ikke til det før, den her demo, men det er det. Det er ligesom et startup, eller en virksomhed i hvert fald, som prøver at lave robotter. Og den her demo, den skal så ud på, at der ligesom er en den her Figure 1-robot, der står foran et køkkenbord, hvor der står et æble og noget, noget, hvad hedder det, nogle tallerkener, der ligesom står og skal over i, hvad hedder det, noget sådan en tørstativ.
Opvaskebakke, ja.
Ja, lige præcis. Og så ham her, der ligesom står foran robotten, han siger så, at den skal give ham æblet, og så gør den det, og så tømmer den, så rydder den skrald op, og mens den putter beskidte tallerkener over i den her vaskebakke og så videre. Så det er sådan, det er i hvert fald tydeligt, at den ligesom, for det første, så kan den forstå, hvad han siger i speech. Den kan se, på en eller anden måde se, hvad der er foran den, og den kan ligesom bruge det input, den får der, til ligesom at svare tilbage med tale, og så ligesom udføre nogle handlinger. Den giver ham blandt andet æblet, rydder det der skrald op, og tager, det beskidte, eller tallerkenen op i det der, den der vaskebakke der. Så der sker nogle ting, der sker nogle interaktioner mellem de her forskellige modaliteter, som ligesom er vision, sprog, og så, jeg ved ikke, om man kalder action, altså det her med, at en robot, ligesom der sker noget, nogle aktiveringer af robotmotorer, så den gør noget. Jeg ved ikke, om man kalder det en modalitet, men det gør man vel.
Jo, men det er det vel på en eller anden måde, men det er bare, det er egentlig outputtet fra de her modeller her. De har også nævnt flere gange, at de bruger noget end-to-end netværk, så de har højst sandsynligt en eller anden model af robotten, hvor de så har et par enkelte points, og så har de så, hvordan de bruger, tager det output. Inverse kinematics, hvis vi går ind i robotics, hvor du egentlig bare har din arm for eksempel. Jeg ved også, Tesla, de laver også med Optimus. Det er meget, meget tilsvarende robot også. Men de ved egentlig, hvor det, fordi de digiterer også med kameraerne, hvor deres hænder er og så videre, så de ved hele tiden, auto-calibrater deres led og joints. Så det er også, okay. Det er også en meget, meget god feature, de har. Og så træner de egentlig et end-to-end netværk. Jeg ved, at Tesla, de bruger også human demonstration, så du viser en robotten, du har en masse eksempler med, hvordan du performer den her task her. Og så kan du ligesom mappe det sammen med, hvad øjnene ser. Så inputtet til modellerne, det er egentlig bare kamerabilleder. Og så outputsene, det er, hvordan motorerne skal activate, eller outputs er egentlig bare joint positions.
Hvis vi lige prøver at tage sådan en analogi tilbage til noget, hvor man måske kan lidt bedre forstå de her mange modaliteter i spil, og hvordan de er mappet i vektorspace og sådan noget, så kan man jo se det lidt ligesom diffuser-modellerne, som har i klip for eksempel, ikke, hvor man har en language image prætræning og ligesom mapper naturligt sprog med billeder, ikke? Og det er ligesom første skridt i det her med at ligesom at få det her til at spille sammen. Men så decoder man jo på en eller anden måde, eller diffuser på en eller anden måde hen til noget billedligt. Og her kunne man så måske forestille sig, at det der så sker er, at man decoder hen til noget action, altså simpelthen netop de her robotics bevægelser ind til motorerne, deres rotary positions og alt sådan noget. Er det sådan, man skal forstå det, Nicolaj?
Helt sikkert, ja. Det er den præcise beskrivelse af det. Så det er egentlig bare, at den får billedet ind, ligesom vi ser med vores øjne, så får den bare et output ud, hvis vi vil for eksempel tage et æble. Så bruger vi det også bare udelukket med vision, og så har vi gjort det mange gange, så vi ved, hvordan vi skal samle det her æble op, fordi vi har den her forståelse af hele environmentet. Det er ligesom det vigtigste. Vi har ligesom solgt vision-delen. Nu er det mere, okay, hvordan sammenkobler vi egentlig vision-delen med actions, med bevægelse, fordi det er rimelig komplekst at lave det her bevægelse, samtidig med, at vi skal have rimelig god forståelse for, hvor alle tingene er. Så high level, så er det bare en model, der tager kamerabilledet ind, og så siger den bare, hvor bunden skal gå hen, eller hvilken bevægelse den skal lave.
Og det, du nævner der, det er, hvis det kun er vision, uden noget sprog indblandet, ikke? Altså, hvis det er vision til action. Fordi man kan på en eller anden måde godt sige, det er en vision to action model, det der du snakker om, ikke?
Ja. Men du kan så koble language med også, og den har forståelse med en prompt, for eksempel, hvis du vil sige, tag det her æble, som de gør i Figure Demoen.
Det er fordi, jeg tænker sådan i large language model land, eller i sprogmodelleringsland, LLM land, der, når man skal ligesom træne de her modeller til at være brugbare i forhold til at give nogle gode svar, så giver man dem, så skriver man ligesom en instruktion i tekst, og det er ligesom inputtet, og så skal den ligesom sådan groft sagt outputte et godt svar til den instruktion, som man så også har skrevet. Ja. Og det gør man så at scale, og så bliver de gode til ligesom at forstå, at de skal udføre instruktioner.
Ja.
Det jeg hørte dig sige, det er, at man kan faktisk gøre det samme, hvor det ligesom bare er billede eller video input til en model, og så koblet med noget, altså hvor outputtet det ligesom så bare er måske både video og så også actions eller bare actions.
Primært actions, ja. Men du kan også godt, ja. du kan også godt have billede eller outputs. Missions,
og når vi siger actions her, hvad er det sådan helt konkret? Fordi det tænker jeg, hvis man ikke ligesom er robotics, hvad skal man sige, kender, hvad er actions sådan helt konkret data-wise? Altså hvordan, når det kommer ud af en sådan en model, hvordan ser det så ud, og hvad styrer det?
Det kunne for eksempel være enten bare en endposition, hvis du har din hånd, så kan endpositionen være, hvor for eksempel hvis vi vil hen til æblet, jamen, så kan endpositionen være hen ved æblet, så det er egentlig bare en position, den giver ud. Det kommer lidt an på, hvordan de gør. Du kan selvfølgelig også bare, det kommer an på, hvilken robot du også har, men du vil nok oftest have sådan en inverse kinematics, hvor du egentlig bare finder en endposition, og så ud fra den endposition, der kan du bare regne, hvordan dine joints og alle dine led skal være.
Okay.
Det er et rimelig high-level system, når du har med humanoid robots at gøre. Der er rimelig mange frihedsgrader osv.
Ja, jeg forestiller mig, til den slags der sådan i sådan programmeringsverden, der vil man nok ligesom kalde det der for en state machine, ikke? Altså, hvor du ligesom skal have nogle state changes, og så spiller du de state changes hen over, ja, det er så din actions i virkeligheden, ikke? Altså, det, i hvilken rækkefølge de roterer osv., og så når man er nået til enden der, så er det ligesom en funktion af al den data, man har manipuleret undervejs. Og så står robotten ligesom der med det æble, eller hvad det nu er, ikke?
Ja, det kræver også en rimelig god robotmodel, så du skal ligesom have lavet en eller anden matematisk model sat derop for din robot, for ligesom at kunne mappe de her outputs til robotten. Det er ikke bare at tage en eller anden arbitrær robot, og så tage outputs en vision model, og så fyre det direkte ind i motoren, og vi skal ligesom have en eller anden model, der ligesom beskriver, hvordan robotten er. Så det kan både være en robotarm, det kan også være et system, der er mere kompleks, som en robotarm med flere frihedsgrader, kunne også være, at den skulle kunne gå samtidig med. Jeg tror dog, at de deler arm og ben op, som det er lige nu. Men,
jeg forestiller mig, at man faktisk ikke har trænet den hen mod en fysisk robot, men en virtuel robot, og så har man noget funktionalitet, der mapper den her virtuelle robot til den fysiske, fordi ellers så ville man jo brænde sig lidt på, at man havde en model, der var hard trænet ind i en fysisk robot, og så var det ligesom svært at komme derfra til nogle andre typer af robotter, det ville være lidt spild af modeltræning, ikke? Så må ikke, det er noget af den dur.
Det er helt sikkert en robotmodel, de har sat op, og så mapper. Ja.
Men jeg er nysgerrig på det, du siger, Nikolaj, det her med, at du får noget vision ind. Lad os bare sige, det er en vision til action-model. Altså, den ser noget og gør noget.
Ja.
Det er sådan helt basic. Jeg var lidt overrasket over, at du sagde, altså, en ting er, at der kommer noget vision ind, men det, der så kommer ud, det er, altså, som er actionen, det, jeg forestillede mig, at det blev formuleret som sådan en form, altså en sekvens af tokens eller et eller andet, som ligesom var impulser til hvad hedder det, en eller anden robotmotor, om den skulle frem og tilbage dreje, eller hvad den skulle. Men det, du siger, det jeg hørte dig sige, det er, at det kan måske i højere grad være sådan en end position, altså et koordinat til, hvor den skal hen, og så ved robotarmen selv, hvordan den skal komme derhen, eller...
Der er flere approaches. Der er også nogen, der laver hele sekvenser og så videre. Der er også nogen, der bare prøver at lave next token generation, hvor token så er en action at tage, som så kunne være et skridt for hver joint, der er. Men det kunne også være, jeg har også set nogen lave nogle eller tage nogle approaches, hvor de egentlig går ind. Du giver den det er både combined med language og også vision, men det her er noget af det nyeste research, der er kommet ud, hvor du egentlig combiner både almindelige kameraer og RGB-billeder, og så har du også et depth-billede, fordi det sværeste, det er egentlig, når du skal interagere med environmentet, hvis du ikke rigtig har nogen 3D-information. Så de embedder egentlig også og encoder selve depth-mappet også sammen med RGB, så de egentlig har en 3D-forståelse af hele environmentet.
Bare fortsætte.
Ja, og så det de egentlig gør, det er okay, så har de også languagen, så de har inputtet fra kameraet. Lad os sige, der er et æble foran dig, så siger du put det her æble her over i køleskabet. Så vil den egentlig gå ind de her modeller, som jeg har set nu, så går den egentlig ind og genererer, hvordan outputtet skal se ud. Så det kunne for eksempel være et åbent køleskab, hvor æblet er derinde. Og så ud fra det her output her, der kan den det er faktisk en princip om en diffusion model. Så vil den egentlig lave et billede først af hvad outputtet skal være, og så ud fra det, der kan den lave en trajectory med tokens, og så har du egentlig, hvordan du skal udføre din bevægelse.
Det lyder nemlig, det er ret syret det der faktisk.
Så den forestiller sig, eller sådan prøver at lave
billeder af, hvordan endtasken skal se ud, og så genererer den også depth map ud fra det.
Det er sygt. Wow, oh, men det blev lige mit mind, det der. Det var sindssygt.
Det, det vil sige, har det været sådan 2D op til nu, indtil for nylig, Nicolaj? Altså, hvor, når vi siger 2D, så tænker jeg, at vi selvfølgelig den her billedmodalitet og den her sproginstruktionsmodalitet side om side, fordi det er jo to modaliteter, der kommer med ind i konteksten. Men nu er der så også den her, kan man sige, tredje, altså hvor du får den her dybde forståelse.
Ja.
Og så bruger man, altså fordi man også har den med, så kan man jo, som du siger, i stedet for ligesom at bruge noget lidt mere sådan logikbaseret til ligesom at få den sidste med, hvor langt den skal hen til noget, så kan man faktisk også encode det i modellen, og derved kan man jo så også decode en eller anden form for vej derhen, ikke? Hvis det giver mening. Ja, men jeg kan godt se det for mig, kan jeg mærke.
Jeg skal lige, nu må du lige bære over med Vision Noob her, ikke? Du siger RGB, og så siger du Depth. Bare lige for hurtigt at tage den, helt fra basics af, RGB data, det er RGB billeder, altså ja. Billeder, som er, altså simpelthen bare et billede, som er encoded med red, blue, green toner, i forskellige toner, ikke?
Ja, ja, ja.
Og så ser man det så simpelthen, ja, så ser du som det er sådan en matrix, og som ligesom har en dybde på 3. Kan man sige det sådan?
Ja, den vil have en dybde på 3, fordi den har 3 kanaler. Men ja, det er...
Så det er ligesom input, det er et billede, ligesom vi kender det fra pixels og så videre. Ja. Nu siger du depth. Hvad er depth? Er det noget sådan noget, der bliver sendt ud og kommer tilbage, og så ligesom laver en eller anden dybdeforståelse af billedet? Eller er det to kameraer? Den gør
det passivt nu. Det er passivt nu. Der er kommet rigtig mange modeller ud. Der er også rigtig meget research, der bliver lagt i monokler, så et enkelt kamera, hvor den egentlig kaster mere depth ud fra et enkelt kamera, hvilket er et rimelig stort breakthrough. Fordi normalt så skal du have to kameraer. Det giver ikke så høj kvalitet igen. Det kræver meget fixed camera setup og så videre. Du kan også have active depth, men så bliver sensorerne noget dyrere også. Så mange af de her image generation modeller og så videre, de er egentlig baseret på en monocular eller single depth estimation modeller. Og også mange af de her tekst til 3D modeller og så videre bliver også udelukkende brugt med dem her. Men der kan nogle rimelig fede modeller ud her på det seneste, hvor de egentlig rimelig accurate laver et depth map, som har rigtig god resolution. Og førhen der var det primært relativt depth, så alle depth værdierne det er egentlig relativt i forhold til kameraet, så det vil sige, hvis jeg tager min hånd ind foran, jamen så vil den have en eller anden depth, men så skalerer den ligesom i forhold til baggrunden. Så du kan ikke rigtig få en absolut depth, så hvis du nu for eksempel detekterer et ansigt eller sådan noget, så kan du ikke få den absolute distance til ansigtet fra kameraet, men en relativ i forhold til hele det environment. Men der så kommer rigtig mange modeller ud nu her, som egentlig går ind og prøver at estimere metric depth, som du også kan fine-tune dataset på, hvis du har en masse data med metric depth som ground truth. Men så ud fra et enkelt kamera, der kan du egentlig få metric depth, som egentlig bare absolut depth-værdier. Og ideen bag depth map, det er egentlig bare, at du har præcis det samme antal pixels som i dit RGB-billede, og så tilføjer du egentlig bare en ekstra channel eller en ekstra kanal, så du har 4 kanaler i stedet for 3 kanaler. Og så hver enkelt pixel i dit billede, der har du så også en pixel, der så er corresponding med en depth-værdi. Så for hver enkelt pixel i hele billedet, der har du en depth-værdi til det så ser. Eller en
fuck,
afstand,
man,
til, hvad du ser.
Hvor er det sindssygt.
Oh, der er bare data over det hele.
Ja. jeg ved intet af det her, du siger nu. Jeg ved intet af det, du siger nu, så jeg er totalt baseret bare sådan, wow. Okay.
Ja, jeg havde sådan en naiv tro, at det der, nå ja, depth, det kan jeg jo godt se for mig, det er jo noget selvfølgelig, hvor langt er der imellem ting, men jeg havde sådan en naiv tro om, at der er sikkert nogen, der har noget smart laserteknologi, der bare virker til det der. Men altså, du siger, det er faktisk ret svært også at få data på det, så hvis man skal have sådan noget ground truth data på det, hvordan filen indsamler man det? Præcis nok til, at du kan træne modellen til de der depth-ting der. Det er jo også lidt crazy, er det ikke det?
Jo, der, men der er mange datasæt derude, som har det, så de fleste modeller, de er ligesom pre-trained på datasæt, som har det, men jo, den mest præcise måde at få det på, det er jo selvfølgelig at bruge LiDAR eller en eller anden form for laserscanner, der giver rimelig god accuracy.
Mm. Jeg er ret blown over den her, det her, du siger med, at de her sådan robotmodeller også kan bruge sådan det her med at prøve at generere et billede af, hvordan dens endesituationen ser ud, og så ligesom estimere, hvad der skal til for at opnå den. Det synes jeg bare sådan, der er et eller andet, der virker rigtig interessant ved den approach. Et eller andet, hvor man tænker, der må, altså, mennesker må også have sådan en eller anden form for indre billede af, altså når de prøver at løse en eller anden opgave, ja, så må de have sådan en indre billede af, hvordan de forestiller sig, at visuelt, at ting kommer til at se ud, når et eller andet fysisk problem er løst. Jeg tænker også sådan, jeg ved ikke, jeg har bare sådan en eller anden idé om sådan, at når man ligger om natten og drømmer, så kunne jeg forestille mig, at det er den sådan mekanisme, der ligesom er i spil, ikke? Sådan ligesom prøver at predikte billeder, altså visuelle løsninger, ja, på problemer eller sådan et eller andet. Det er bare sådan, det begynder bare at sparke nogle tanker i gang.
Siger det, du, det skal trænes til at drømme?
Jamen, det er jo lidt det, ikke? Altså, at drømme situationen, så bliver man jo helt sådan noget, sådan rigtig sådan noget selvforbedrings, ja, ja, ja. Du skal bare imagine your dreams, og ja, skal bare ja. Wow, ja. Det er sagt over det der. Okay, så det vil sige, at okay, så det, så de har højst sandsynligt ikke bare billeder med her, de har også noget depth i, men de har så indgået, Figure har så ligesom indgået det her samarbejde med OpenAI, hvor de ligesom har, ja, de har jo ligesom haft robotics, vision og robotics, hvor man forestiller sig, de har haft tjek på sådan rimelig længe. De har så lavet det her partnerskab med OpenAI, som har i helt vildt meget styr på selve sprogdelen, og også ret godt styr på vision-delen, i hvert fald i form af text-to-vision, altså sådan det her med at lave multimodale sprogmodeller, som kan lave, du ved, tekstinstruktion og billede ind, og så kan der komme en tekstinstruktion ud, for eksempel, eller faktisk også en billede, vel egentlig også. Og det har OpenAI sådan rimelig godt styr på. Du nævnte så, Nikolaj, at du tænker, at det her samarbejde går ud på, at, hvad skal man sige, Figure, som har styr på robotdelen, har ligesom lånt GPT-4, som også har det her vision, den her vision-komponent, og så bruger deres robotter ligesom den her, det her sprog-vision-komponent til, at man kan tale til dem, og de kan forstå billeder, og så kan de ligesom, så har de ligesom fået adgang til at træne videre på de modeller eller et eller andet, og så har de puttet actions, noget action dataset de har, ind i mixet, og ja, så ligesom trænet videre. Men så jeg er så nysgerrig på sådan, fordi jeg forestiller mig ikke, at GPT-4 sådan ser video, så jeg tænker, at den må have en ret lav frame rate, den her Figure 1, hvis de bruger GPT-4, eller hvad tænker du, Nicolai?
Jo, det tror jeg egentlig også, hvis du ser demoen, så har den faktisk rimelig høj response rate. Så jeg kunne måske godt forestille mig det. Processering, det ligner i hvert fald ikke, processering bliver lavet lokalt. Så det er også, det er også en kæmpe ting at løse, og kunne køre de her ting lokalt også. Så det ligner helt sikkert, ja, der er nogle API calls et eller andet sted hen, om det er så til en eller anden model, som de så har lavet, udviklet sammen med OpenAI, som ikke bare er baseret på GPT-4, som egentlig bare står og laver processering et eller andet sted, og så laver de API-call til ligesom at få resultatet, eller de direkte integrerer med GPT-4, og så har rappet noget et eller andet rundt om det. Det er svært at sige.
Ja.
Men de har helt sikkert lavet noget custom sammen med OpenAI, men det.
Yeah.
Jeg tænker i hvert fald, der må være et eller andet, sådan, der er et eller andet, den her mapping fra sprog til vision over til de her actions, det tænker jeg sådan, det var der, hvor det ligesom knækkede for mig, i forhold til sådan at forklare, hvad der sker i den video.
Ja, ja, ja.
Det der med sådan, hvordan laver de lige det link der? Ja, men man kunne selvfølgelig også forestille sig, at de taler til robotten, den tager sig billeder, sådan rimelig stille-agtige billeder, så laver den en eller anden form for reasoning, og så kan det være, at den drømmer sådan et billede her, og ligesom forestiller sig den situation, det skal være, og så, jeg ved det ikke.
Det er helt sikkert den retning, det går ved. Jeg har lige prøvet at se, om jeg kan pulle det paper der, som kom ud her for noget tid siden. Men jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde det, så kan jeg lige nævne titlen på det, men det er rimelig ja, fedt, og de dykker lige ind i noget af det her, men det går helt sikkert den retning, hvor det egentlig bare er end-to-end modeller. Så vi har vores sensor, så har vi nogle outputs i en eller anden model, vi kan mappe til, og så har vi egentlig bare et netværk, som vi kan træne med, med data, fordi så bliver problemet ikke rigtigt modellerne, det bliver ikke rigtigt de forskellige parametre, det bliver ikke robotten, så bliver det egentlig kun et spørgsmål om data, og så de forskellige tasks, der skal løses, det er også bare et spørgsmål om data, vi skal ikke ind og hardcode noget, der er ikke nogen edge case osv., så skal vi bare vise den mere data. Så, men inden for robotics de sidste sådan år 10 eller sådan noget, det sværeste det er helt sikkert at generere datasættet, hvordan får vi egentlig vores ground truth, hvordan får vi vores actions ind, så vi kan træne vores modeller, Der er selvfølgelig nogle research datasets og så videre, men der er også mange af de her research labs, som egentlig har human demonstration, hvor de har en masse sensor på armene, og de har hatte på med kamerasystemerne på hovedet og så videre, for ligesom at prøve at lave den her ground truth, som de så bruger til at træne det her end-to-end netværk. Så de så kigger på, hvad de laver med hænderne, samtidig med, at de så får det samme input fra kameraerne, så ud fra det kamera, der kan du ligesom træne model til at generere outputsene ud fra, hvad ser du?
Mm. Det er sjovt, okay, når vi sender de der robotter ud i den virkelige verden, hvor de ser fugle og træer, så lige pludselig kan de ikke finde ud af noget som helst, fordi de har fået alle deres data ind fra en lagerhal.
Men okay, bare lige for at komme lidt tilbage til dataindsamlingen, fordi det er også nemlig det, jeg tænker på, det må være en af de største udfordringer af det her, ikke? Fordi hvis vi begynder at komme et sted hen, hvor modellerne, de fikser det bare, agtigt. Altså, de skal bare have data nok, og så i høj kvalitet med høj signal, og så skal de nok fikse det. Så er vi jo i en situation, og det er i virkeligheden meget også der, jeg føler, vi er i LLM-land på mange måder, ikke? Men så er vi i en situation, hvor vi skal ligesom bare have data, altså, og vi skal have det i stor skala, og vi skal have meget af det, og det skal være høj kvalitet.
Har det ikke altid været problemet?
Jo, det har det selvfølgelig. Det har det selvfølgelig.
Har det ikke bare altid? Code is temporary, data is forever.
Men så tænker jeg på en eller anden måde, sprogdata, man kan sige, der kan man sætte en mikrofon på hvad hedder det, et menneske. Hvis man laver den her human, du viser det her, du snakker om det her med, at man ligesom sætter, altså man får human demonstration, tror jeg du kaldte det.
Ja, ja.
Så kan man ligesom sætte en mikrofon på dem, som ligesom optager det de hører. Man kan sætte nogle kameraer på dem, som ligesom optager det de ser. Og så kunne man, så nævner du det her med, man, hvordan optager man ligesom, hvad skal man sige, actionsne, altså selve bevægelserne og så videre. Og når man har optaget dem, hvordan mapper man det så til de her robotbevægelser? Er det rent visuelt, eller er det, fordi jeg tænker meget sådan i motorer, du ved, der ligesom skal bevæge sig og koordinere sig og så videre. Så jeg er bare nysgerrig på, hvordan tager man de her action data, man så samler på baggrund af human demonstrations, og oversætter det til noget, som en robot kan bruge til at finde ud af at træne optimere op imod at bevæge sig på samme måde.
Jamen det kræver selvfølgelig en eller anden form for både robotmodel, men det kræver helt sikkert også en mapping-model, fordi de har forskellige dimensioner, også hvis du for eksempel har mennesker, der udfører de her task her, så er det ikke samme dimensioner som en robot. Så der skal være en eller anden mapping fra selve den demonstration, der er, til den robot, der så skal udføre det senere hen. Og så skal de selvfølgelig have en matematisk model af selve robotten, så de kan lave de her mappings her. Jeg er ikke helt med på, jeg synes ikke rigtig, der er så mange, der har offentliggjort så meget med, hvordan de egentlig laver den her mapping, fordi at, jeg tror heller ikke, de vil ud med det, fordi det er også en lidt den svære del. En ting, der genererer datasættet, det er svært, men der er også en del simulering osv. Men den svære del, det er ligesom large scale dataset, og så lave den her mapping her til fysiske produkter.
Jeg har et lille hunch af, hvad det måske godt kunne være. Fordi jeg tænker, at demonstrationer af den slags fra bare mennesker, man kan jo egentlig, det er jo embodied i sådan en menneskerobot, så at sige. Den har de samme joints som en menneskekrop og sådan nogle ting, så det kunne godt være, at robotmodellen egentlig var mennesket, ikke? Og at man så bare optog folk, der lavede ting, og så har man på en eller anden måde ligesom bare, I kender de der modeller, der ligesom kan tegne sådan en prik fra de forskellige joints, og så når man bevæger armen, så kan man ligesom se den der robot, der bliver tegnet henover, eller den der lille tændstikmand, der bliver tegnet henover mennesker. Bevæge sig også, ikke? Det er jo dybest set en, hvad kan man sige, en eller anden form for model af noget skelet. Giver det mening? Det er sådan en idé.
Ja, det er noget det.
Et eller andet, den duer der, fordi jeg forestiller mig ikke, at de bare slipper sådan en robot her løs, og så når det går godt, så filtrerer de det fra, og det der godt gik godt, og alt det der gik skidt. det virker lidt mærkeligt, at der skulle være en data på den måde, ikke? Så.
Det er helt sikkert det der med, hvor de laver det her, ligesom jeg har set på film og så videre, hvor du har de her key points eller key marks på dine hænder og fingre og så videre, hvor de har sensorerne, og så kan du ligesom se en virtuel 3D-model af dig selv. Det bruger de meget inden for filmindustrien. Der sker også rigtig meget inden for AI med, hvor du egentlig bare kan tage en video nu, og så genererer den egentlig en 3D-avatar af dig med rimelig stor præcision, egentlig 3D-scan. Der er egentlig også billeder, hvor du bare kan tage et enkelt billede, og så genererer den et 3D-model af dig, hvor som du så kan rotere rundt, og det er sådan rimelig gode detaljer. Så der sker rigtig meget inden for den verden også.
Det er sindssygt, mand. Det er en helt ny verden for mig, det der. Jeg var sådan rimelig sådan, jeg synes, det var lidt sådan, det er bare sådan en demo og så videre, men så dykkede jeg ned i det, og nu sidder vi her, og jeg kan bare slet ikke forstå, hvor sindssygt det er. Jeg synes, det er vildt, og jeg synes, det er interessant sted, vi er med alt det her. Det må jeg sige. Hvad hedder det, bare lige sådan, nu er jeg jo elektroingeniøruddannet, og jeg ved, og vi har haft blandt andet sådan noget control theory og sådan noget, det ved jeg ikke, om siger jeg noget, det siger måske dig noget, Nikolaj.
Jeg har også haft noget.
Jeg ved i hvert fald, det er rigtig svært at få sådan nogle her robotmotorer til at bevæge sig godt og dynamisk og robust og sådan noget, ikke? Det kræver virkelig det meget af sådan noget reguleringsteori eller control theory, hvor at man, og det der er rigtig meget matematik i. På en eller anden måde så forestiller jeg mig, at mange af de her robotter, der bliver brugt til de her ting, at de ligesom bliver shippet med basic control et eller andet, fordi jeg tænker ikke, den del af det forestiller jeg mig ikke, at de her modeller ligesom ordner, eller hvad man skal sige, eller hvordan.
Jeg tror faktisk for armene, der gør den, men de laver selvfølgelig en eller anden mapping, hvor de har de her modeller, det er igen de her robotmodeller, der skal være. Igen, hvis man bare giver en trajectory med et eller andet endpoint, den skal gå hen til, så ved du selvfølgelig bare, hvor den skal gå hen, din arm, baseret på de her trajectories, der er genereret. Og så kommer alt jo ned til control og den her robotmodel, så er det egentlig bare classical control theory. Men jeg ved også, at Tesla med Optimus, de bruger udelukkende til at gå, der bruger de udelukkende classical control theory. Men den går rimelig smooth, de laver rimelig gode improvements og så videre også.
Og det er også interessant det her med, at den går, altså det den går, det er så basic på en eller anden måde, og der er så lidt, hvad skal man sige, der er på en eller anden, det er på en eller anden måde lidt mere, det er på en eller anden måde lidt, en lidt mindre kompleks action, hvad skal man sige, ting du skal have kørende der, ikke? Hvorimod hvis du har hænder, og skal begynde at håndtere små ting, og altså sådan på den måde, så er det måske lidt mere komplekst, kunne jeg forestille mig, der kan man hurtigere.
Det kommer an på, hvor smooth det er. Ud fra de demoer, jeg har set, også hvis I har set nogle Tesla, de ligger også nogle gange nogle demoer ud, men det ligner faktisk, at smoothnessen i selve hænderne og fingrene osv., og der føler jeg faktisk, at det er noget nemmere problem, eller det er noget, de har løst i forhold til at kunne gå smooth, eller i hvert fald ligesom vi gør som mennesker. Der er rigtig meget inden for, hvordan mennesker går og så videre, også en mest effektiv måde. Det skal også ikke se alt for robotagtigt ud også. Samtidig med, at du kun har de her, der er meget med balancepunktet også, når du går med robotter. Det er også rigtig svært at ligesom forbedre de balancepunkt hele tiden. Nok også derfor, de bruger de her classical computer vision methods, eller ikke classical, men robotics, classical robotics control, for ligesom at have så meget mulig kontrol over det som muligt. Jeg har set nogle robotter også gå, hvor det egentlig, et paper, nogen der prøver at lave noget research med Next Token Generation, som egentlig bare er en action, men så baseret på de tidligere actions, den har taget, så hvilken action skal den så tage næste gang. Og der har de jo egentlig også robotter gående, men med lidt store fødder og sådan lidt for at kunne holde balancen. Men helt sikkert, jeg tror næsten det er mere komplekst at gå ligesom mennesket, end det er at løse det selv med armene. Og jeg ved Elon, han har et mål om, at den skulle gerne udelukkende selv kunne finde ud af at tråde en nål.
Okay,
det er sygt. Det er en turn
okay,
goal.
Det lyder
en turn goal ved Tesla.
Ja, robotics Turing test. Men okay. Hvad med, jeg tænker, nu er vi ude i sådan noget med, hvordan de går og sådan nogle ting der. Jeg kan også godt se det for mig, at det de ligesom deres mål, de der gutter over, eller gutinder i figure der, de må have det der instruction, du ved, interaktion, lidt ligesom chat-interfacet til LLM'erne, vi skal kunne bruge dem til noget brugbart. Så hvordan har vi et interface til at bruge dem til? Og det er det, de ligesom er ude på at løse. Men hvad nu, hvis man kigger til sådan noget Boston Dynamics og deres, de der robotter, der er nærmest atleter jo at kigge på efterhånden. De er jo trænet med sådan noget reinforcement learning, går ud fra stadigvæk, at det der, jeg ved det ikke, men det hører man. Så de får de her meget skarpe, hvad kan man sige, fysikmodeller af både af sådan deres egen fysik, men også omgivelserne og den der forståelse der. Hvad hvis man kombinerede de to verdener? Kunne man så ikke få sådan en eller anden, please jump over this fence, og så kigge den bare amok som sådan en anden Terminator? I said it.
Jo, men altså den ideelle verden, der tror jeg, det vil bedst, hvis vi ligesom kunne combine de to robotter. Forskellen ligger i, at både Figure og også Tesla, de prøver at løse det med production in mind, så ligesom at kunne skalere det, lave en robot, som egentlig kan købes af almindelige folk, hvor Boston Dynamics, det er ren og skær research project, og det koster mange gange flere, end hvad de andre robotter kommer til at gøre. Mm. Så der er selvfølgelig nogle trade-offs her og der. De går ikke rigtig på kompromis med noget, Boston Dynamics, og har arbejdet på det rigtig lang tid, men ud fra hvad jeg har hørt, så bruger de mest bare classical controllers til stort set alting. Og det er så de rimelig godt. Jeg tror, det ligner ikke, det er meget, de kan forbedre, men igen, man ved ikke rigtig, hvor meget de har hardcoded de her demoer.
Nej, det er jo lige præcis det.
Det er lidt svært at sige, men forskellen det ligger i at det er ren scale research project, hvor de andre, de har ligesom manufacturing og production in mind også, fordi igen, vi vil ikke rigtigt, altså, de fleste familier, de vil ikke rigtig give 500.000 eller en million for en robot, hvis de kommer afsted med 100 eller 200.
Nej, det er det. Men okay,
så lad den lave nogle API-kald til, og så betaler vi per instruktion, og så er det okay. Ja. Så er det kun det metallet der, vi skal have ind i huset.
Hvad hedder det? Skal vi ikke lige prøve en gang her? Nu synes jeg, vi er kommet ret godt rundt om sådan det tekniske og felt og så videre. Måske skal du lige, jeg kan se, du har delt et paper her i chatten inde på Riverside, Nikolaj. Måske du lige kan sætte et par ord på det.
Jamen, det er egentlig stort set det, vi har været henover med alt det nye, der sker nu her med det her 3D Vision Language Models. Dem, der bare lytter med, det er 3D VLA, 3D Vision Language Action Generative World Model. Og hvis man går ind i paper, så jeg ved, man kan nok ikke se så meget visuelt her, men den kan egentlig både gå ind og lave reasoning og localization, hvor man kan gå ind og se den ligesom generere den her path, så de kan også extract selve det her, den drømmer om, eller ligesom ser frem i fremtiden for, hvordan den her path, eller hvordan det skal se ud, når den så er færdig. Der kan man gå ind og se nogle eksempler i paper også, hvor de går ind og extracter det, både depth mappet for endgoal, men også RGB-billedet, som de går ind og bruger det her diffusion model til. Så fordi de har det her depth-information, så går de egentlig også ind og genererer point clouds, så man kan direkte se den her 3D-verden, hvor den så navigerer i. Og der laver den så både 3D object detection, hvor du ligesom har den her bounding box, som vi kender fra 2D-verden med YOLO-modellerne. Det kan egentlig også gå ind og gøre i 3D, direkte baseret på det her. Så den combiner egentlig mange ting. Multimodal, goal generation, planning og localization, og så egentlig det her reasoning for, hvordan den skal udføre de her forskellige tasks. Så det er egentlig meget fedt paper.
Det kommer egentlig mere
details lidt, hvad alt det vil have været igennem.
Så den drømmer målet, og så, laver den, så laver den et billede af det, og så laver den depth prediction på det.
Ja, så genererer den en path ud fra, hvordan den skal. Først så detekterer den selvfølgelig, at objekten skal gøre noget med ud fra den prompt, eller ud fra den prompt, den har fået. Og så finder den så objektet i 3D, genererer indgålet ud fra teksten også selvfølgelig, fra hvilken instruktion den har fået, og så...
Vision er for sindssygt. det er hjernedødt, det er sindssygt.
Der sker rigtig mange ting. Og specielt også med robotter nu. Jeg føler lidt ligesom, at det er det, der kommer til at tage vision, ligesom large language model, to tekst ind i, ligesom to næste skridt ind i verden til den almindelige forbruger også, eller ligesom useful for en stor del af verden. Hvor førhen har vision mere ved 2D-spacier, selvfølgelig kan du lave noget 3D i fixed environments, robotter, production environments osv., hvor vision det her mere ved at basic image analytics, hvis du har fixed environments og så videre, production line med et eller andet bælte, hvor du kører nogle produkter, du kan lave noget counting, tracking af forskellige objekter og så videre, men mere i 2D space, hvor ligesom når vi går ind i 3D, så er det meget nemmere at putte ud i den virkelige verden.
Jamen altså, jeg synes, det, der er et eller andet, jeg synes, vi begynder at nærme os den berømte singularitet, jo flere, det er jo fordi, det er det, man forestiller sig som værende den der The Holy Grail AGI-ting, ikke? Det er den der dims, der både kan se, høre, tale, bevæge sig osv., ikke? Altså, som ligesom bare blander alle de her data, og ligesom bare laver reasoning og planning, og ligesom bare navigerer i verden på grund af det, ikke? Eller med det synes jeg er sindssygt. But on that note, og måske også ved at sådan, nu kan jeg ikke lige se, hvor lang tid vi har snakket her, men sådan, måske også sådan lige, bare lige for at zoome lidt ud, og snakke om, hvad fanden det egentlig er, virksomheder som Figure, virksomheder som Tesla med Optimus, hvad de prøver på, hvad er det egentlig, vi prøver på med de her vision, for eksempel med de her vision, language, action models, og den retning, man ligesom vil med den type teknologi. Hvad er det sådan, hvad vil vi?
Jeg tror egentlig, at endgoal, eller ikke, jeg ved ikke om det er endgoal, men det første goal, det er at replace boring and repetitive jobs. Jeg ved i hvert fald, det er Teslas mål. Gør det hele mere effektivt igen. Gør ting, der er repetitive, som vi arbejder, vi ikke gider at udføre alligevel. Så har robotter til at gøre det, men også mere til at hjælpe mennesket. Men første step her nu, det er egentlig bare at få den til at lave useful ting. Kræver en masse data, det er så ligesom første mål. Men derfra, så er der ikke rigtig nogen grænser for, hvad den ikke kan gøre. Hvis den har samme fingermekanisme som os, hvis den har samme, nok ikke samme forståelse, måske samme forståelse, måske også bedre forståelse, eller i hvert fald mere knowledge, så føler jeg ikke rigtigt, der er rigtig nogen grænser, der ligesom kan stoppe det. Og igen, der er ikke rigtig nogen limit, vi ved ikke, hvorfor skulle vi ikke kunne bruge 1 million robotter, hvorfor skulle vi ikke kunne bruge 10 millioner robotter, hvorfor skulle vi ikke kunne bruge 100 millioner robotter. Der er ikke rigtig nogen boundary på det, føler jeg. Hvis den kan lave useful things ligesom mennesket.
Men er det ikke noget med, altså, nu, jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, at, hvor vi snakker lidt om AGI og sådan noget. Hvis vi nu skal tage en kritiske hat på, så har vi jo ham der, den gode Jan Lekuhn, han sidder herovre og kigger på alt det der og siger, ja, det er jo slet ikke AGI det der. Og en af hans kritikpunkter til de her transformermodeller, det er jo den her, at alt kan ikke ligesom reduceres til en eller anden form for diskret token ting. Og han kommer tit med sådan et eksempel med, nå, men de kan jo slet ikke plante de der modeller der, fordi hvis jeg skal fra New York til Paris, og jeg sidder i min stol, så en large language model, den kan da godt sige, jamen, at du skal rejse dig fra stolen, og så skal du gå ud, finde en taxa, og du skal gå ned i lufthavnen, og så videre, så videre. På sådan et high level, så kan den godt finde ud af det. Men lige snart man zoomer ned i de her diskrete steps, den så kan finde ud af at generere for dig, så bliver opløsningen, den bliver bare større og større og større, og der sker mere og mere nede i de der små fine mekanik ting der. Og før man ligesom har noget, der kan modellere det, så er det ikke rigtig AGI, siger han. Så er det sådan, så kan man, you can only go so far med de her diskrete tokens. Hvad siger du til det, Nikolaj, den kritik der? Fordi det er jo stadig det, der er også, jeg tænker også i det her paper, så langt som det er kommet, der er jo stadig noget i begrænsning i den måde, vi inputter data på, ikke?
Jo, helt sikkert. Jeg ved ikke om det er så meget, jeg har tænkt over. Nogle gange selvfølgelig også, han kommer med, han laver også lidt sin egen definition en gang imellem os. Meget, meget uenig med mange inden for AI-verdenen. Det bliver lidt mange gange lidt filosofisk også. Men jeg er helt sikker på, at det kan, at med hvad vi har nu, der kan det lave useful work. Der skal selvfølgelig nok komme et eller andet breakthrough på et eller andet tidspunkt. Det er der ingen tvivl om. Der kan også være, der kommer biologisk... biologisk breakthrough på et eller andet tidspunkt, der ligesom kan combine alle de her ting. Men ja, der er en limitation nu med at det skal være diskret. Derfor er det stadig ikke intuitivt med, at det ikke kan gøre useful ting. Hvis man for eksempel har en AI, der kigger på, okay, hvordan arbejder du, hvordan udfører du de her ting her, egentlig bare en AI, der følger dig og lærer ud fra det, du gør, så kan du egentlig træne robotter og AI-modeller, der egentlig replikerer en potentielt set, kan langt mere, men ja.
Altså man kan sige, som jeg forstår Jan LeCuns kritikpunkt, så er det, at mange af de her modeller, de bruger en masse energi på at predikte pixels niveau og token niveau, og ligesom prøver at predikte i det her diskrete space. Ja. Og der, sådan, det jeg sådan hører ham sige, det er, at hvis man ligesom tager den et skridt tilbage og prøver at arbejde sådan et eller andet mere sådan et konceptuelt, lidt mere fluffy, latent-agtig space ting, så kan du, så kan du gøre det, altså i og med, at de bruger en masse sådan unødige ressourcer på at predikte sådan token level, pixel level, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan det fungerer i Vision helt nøjagtigt, men, men i de der sådan detaljeniveauer, så vil han ligesom tage det et skridt tilbage, være mere sådan et konceptuelt latent space, ja, et eller andet. Og så tror jeg, ideen er, at du kan gøre modellerne mere effektive i forhold til at lære, i forhold til at bygge de her world models, så de ikke behøver at blive trænet så meget, så store osv. Så jeg tror, det jeg hører ham sige, det er i hvert fald det her med, at hans approach vil være, altså jeg ser virkelig meget alt det her innovation på modelniveau, som værende modeller, der kan blive mere effektiv, så man behøver ikke at behøve at træne dem så lang tid, og man kan køre dem på mindre computer og så videre. Fordi det virker som om, at en af de største begrænsninger for f.eks. large language models, er, hvor lang tid man vælger at træne dem. Altså hvis du havde 10-30 år til at træne dem, så, så kunne de måske blive meget bedre, men det er, det er der bare ikke nogen, der gider vente på, fordi de skal også have funding, og der skal også nogle resultater og så videre, ikke? Så hvad hedder det, hvis man ligesom kan gøre det 10 gange mere effektivt, så kan man også træne 10 gange længere, eller 100 gange mere effektivt, så kan man også træne 10 gange længere. Så kan man ligesom crunche mere data og lave nogle mere ambitiøse world models og få det ned på mindre hardware og ja, alt muligt. Ikke? Så jeg tror i virkeligheden bare, det handler om, for mit, for mig, mit vedkommelse handler det om, at for, på modelarkitekturniveau, handler det for mig om ligesom bare for de her modeller til at bruge mindre energi på de forkerte ting og mere energi på de rigtige ting. Sådan så de ligesom bruger den, den information, de får ind, og det, den information, de modellerer så effektivt som muligt.
Men tror jeg ikke også, at hvis, hvis der kommer det her breakthrough, og vi ligesom, altså vi finder noget andet end transformeren, vi kan kaste efter alle de her samme typer af problemer og modaliteter, så er det ligesom om, så går vi ind og så fordi vi har arbejdet med transformerne og de her problematikker i alle mulige sammenhæng, jamen så pludselig så erstatter vi den her komponent, der ligesom er main driveren på det, og så kan vi stadigvæk bruge de data og de ting, vi har med. Nu har vi fået noget ny kode, der er meget, meget bedre. Så hvis det breakthrough kommer, så siger det jo bare, altså bang, så er der bare spark i det hele lige pludselig, ikke? Fordi så bliver det også hver mands eje at lave sådan noget der. Jeg tror, der kommer på et eller andet tidspunkt sådan en transformer moment igen, men hvor at det der compute lige pludselig bliver en mindre hemsko for projekter.
Men i virkeligheden er det jo det, altså i virkeligheden var transformeren jo også en af de store fede ting ved, eller en stor fede ting, en af de fede ting ved transformeren var jo også, at man skulle bruge, at det var mere skalerbart, at man ligesom kunne køre nogle flere ting, så man ikke behøvede ligesom at have de der RNN-netværk som bottleneck, ikke? Så på en eller anden måde, ja, så på en eller anden måde tænker jeg, at jeg tror bare rigtig meget på, at innovation inden for det her, det handler om at gøre det hurtigere, billigere, bedre, og så ligesom det i sig selv, lidt ligesom Moore's Law og du ved, flere chips på, eller transistorer på samme areal, det dobler sådan, der opstår bare muligheder ud af det, og der opstår bare ligesom, ja, det der med, at teknologien bliver mere tilgængelig, og vi kan træne større ting med mindre og sådan noget. Ja.
Mm. Jamen, det går helt sikkert i retning. Der er også meget mange, der prøver at løse det med agents, mindre modeller, som performer specifik task, fordi at hvis vi bruger bare GPT-modellerne og så videre, jamen den er jo alt for stor og ved alt for meget i forhold til de specifikke task, vi egentlig sidder og bruger ofte.
Ja.
Så den bruger meget unnecessary compute power. Så jeg tror helt sikkert agents, det er ligesom det næste skridt, der kommer, og så måske også agents, der ligesom kan tage actions, hvor lige nu der er det stadigvæk mappet til et eller andet text output. Selvfølgelig kan det blive combined eller merged, chain sammen med et eller andet, men egentlig have large language models eller AI systemer, der kan take actions, gøre ting.
Action som modalitet, ja. Det er på en eller anden måde interessant også. Altså det der, hvad er det for noget data, vi pludselig får at sjove dataset på Hugging Face, hvor så lige pludselig så er et eller andet spacey data, som kommer fra nogle sensorer, og når det er så den måde, vi modellerer actions på, det bliver sgu lidt mærkeligt at sige.
Når man er vant til strings.
Ja, som, det er bare strings.
Det skal helst ikke være noget andet end strings, så bliver det lidt utrygt.
Det går det sgu ikke.
Ja. Men det bliver jo indsigeret senere, jo, ikke også? Så det, du kan godt glemme de der strings der. Og nede bagved, der er de jo også indsigeret, så...
ja. Afslutningsvis, inden vi slutter af, skal vi så ikke bare lige prøve at snakke, fordi jeg tænker, at jeg har i hvert fald mødt flere, som da de så den her figure-demo med Speech to Speech, hvor figure har åbnet sammen, den vi har snakket om hele afsnittet. Skal vi være bekymret for det her, eller sådan på sigt, eller er, er det bare useful? Sådan.
Jeg tror, det kommer an på, hvilket underlying modeller, der selvfølgelig ligger under. Jeg tror, nu er der så i hvert fald alt det her med Gemini og så videre, der lige er kommet ud også. Men jeg tror, Elon skrev et eller andet, eller sagde i en podcast også, at det vil ikke være godt, hvis vi har ligesom de her AR-systemer, der kan tage actions, har human og robots, der er ude i verden, men de så ligesom bliver kørt af large language models, der ikke vil det bedste for verden. For eksempel kunne være, at den er hardcoded, eller like, trænet til, at den ikke må misgender. Lad os sige, der så kommer en, hvis, lad os sige, den så får et spørgsmål omkring, hvad er bedst, lave en misgender, eller atomkrig. Og hvis den så er fine-tuned til at der ikke må være noget misgendering, at den så lige pludselig udsletter verden. Selvfølgelig er det meget hardcore Terminator, men det er selvfølgelig meget overordnet. Meget overdramatisk eksempel, men det kunne være mindre ting, hvor den ligesom kan gå ind og tage forkerte beslutninger for verden, fordi den ligesom er fine-tuned eller trænet til at gøre noget forkert.
Jeg tænker også, hvis man begynder at, altså hvis det begynder at komme ud i retail det her, og folk begynder at have robotter, der rent faktisk, altså jeg tænker også, at så bliver det lidt mere sådan invasiv AI, altså sådan fysisk invasiv AI i vores verden. Og så tænker jeg, at så kan det godt være, at der er nogen, der skruer lidt op for reguleringshanerne.
ja.
Jeg ved ikke.
Det kunne man godt forestille sig. Altså den første, der ligesom får en på nakken, er sådan en robot der. Ja. jorden der. Det er fandme... Der er 14 dages returret på den der.
den første, der får en røvfuld af en robot.
Ja.
Det vil komme til at blive et historisk øjeblik.
Du skulle ikke lave gyser.
ja, wow, okay. Ja, det er rigtigt. Vi har faktisk på hos Dineo, der har vi sådan et startup, der hedder Self Massage, som har sådan en robot massør op.
Okay.
Så kommer man ind, og så kan den blive kalibreret til en, og så har man sådan en profil, og så kan man sætte, hvor hårdt... Jeg har ikke prøvet den nu. Så kan man sætte, hvor hårdt den ligesom skal... det er ligesom skal med serien, ikke? Og der er nogen, der har sagt, nogen, der har prøvet den, de har sagt, at den går fra sådan noget 0 til 30 eller et eller andet. Og allerede ved 10, der synes folk, den er sådan rimelig heftig. Så de er sådan nervøse for, hvor hårdt, og sådan det bare...
Der kan du bare se, man kan også hardcode nogle værdier ind, der er for voldsomme og voldelige. Så ja. Det må reguleres, den der massør.
Nå, hvad hedder det? Jeg tænker, vi har snakket noget tid nu her, og med mindre I sådan har nogle sådan afsluttende bemærkninger, som I tænker, vi lige mangler at snakke om?
Jeg tror, vi har coveret det meste, selve hele pipeline, hvordan det fungerer, og under the hood, sådan overlevel, high level.
Ja.
Og hvis folk er meget interesserede, så er det der paper, det er rimelig nice, og så egentlig bare følge med udviklingen. De lægger hele tiden nye videoer ud, cirka hver anden uge, måned, der kommer nye videoer fra de her virksomheder, men også bare en masse andre research labs, Stanford, MIT og så videre, kommer også ud med mange fede ting. Det er næsten, de fleste af de research papers, jeg har set her på de sidste par måneder her, det er mest robotik, der kommer ud, masse fede videoer, der kommer ud derfra,
ja.
så helt sikkert et fedt space, der sker meget i lige nu. Og som jeg sagde til at starte med, jeg tror 24, det bliver robotics og AI. Som LLM var for 23.
So last year, det der LLM der. Ja. Så nu er vi allerede uddateret, Jukke.
bare lige her, så det går, at vi skulle have taget den først, sådan, men bare lige her til på faldrebet. Hvor kan man finde dig henne, Nikolaj, med hensyn til på sociale medier osv., og hvad har du sådan, hvad går du og har planer for, hvad går du arbejder på? Det skulle vi have helt klart taget til at starte med. Men sådan,
vi tager det til de sidste lytter, ja.
Hvad er din trajectory sådan i øjeblikket? Ja.
Jamen, Nevler Nielsen på YouTube og LinkedIn også, det er ligesom min to primære medier. Jeg prøver også lidt af X og Twitter nu. Men ja, LinkedIn er min primære sammen med YouTube, hvor jeg lægger en masse content ud. Og en masse research papers, jeg læser, hvor jeg ligesom summerer dem på LinkedIn og smider det ud. Også hvis der er nogle fede videoer, smider både de figure videoer ud, og også nogle af de andre papers og sådan noget, der kommer ud, hvis der er nogle fede videoer og nogle fede outputs, og smider det ud og kommenterer lidt på det. Og som YouTube-kanalen med en masse fed vision. Det er en smule Lars Langmusmålet også, men primært vision. Og så noget af den nye tech og en masse fede platforms osv., som kan hjælpe folk. Men også ligesom dykke ned i teorien bag modellerne og AI, computer vision, sådan generelt. Og trajectory lige nu, det er bare grind videre. Blev ved med at provide en masse value til andre. Jeg har en meget fed position her ved Symphony. Hvor vi egentlig arbejder over hele verden. Masse fede projekter, primært inden for industri i den afdeling, jeg er i. Så der er masse fede projekter det nu. Der er også en masse generative AI. Det er en lidt ældre industri, som også ligesom går over i ligesom den teknologiske fase nu. Man er blevet lidt overrasket over, hvor langt bagud de mange sådan manufacturing og manufacturing plans og så videre er. Men de investerer også rimelig meget i AI nu, og gerne vil med på den bølge. Så det er direkte
min potentiale.
Put en masse content ud, blive ved med at lave YouTube-videoer. Det er fedt at hjælpe folk. Og det hjælper også til at, ligesom at stay up to date. Det er næsten muligt at stay up to date med alle tingene. Så jeg prøver med Vision, og så prøver jeg at følge med lidt på de andre ting også. Og så prøver at hjælpe folk med at stay up to date også.
Ja, du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du var med her og gjorde os meget klogere på det her. Det var jeg tror, jeg oplevede det, at jeg synes i hvert fald, det var, jeg fik mit mind blowet et par gange i løbet af den her episode, så tusind tak for det. Yeah. Og til alle jer, der lyttede med, tusind tak, fordi I lyttede med, og vi lyttes ved igen i næste uge. Hej.
Hej.